بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أحبتي في الله كمسلمين والمسلمات yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkumpul di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi ini, tempat yang Allah Azza wa Jalla turunkan berbagai macam keberkahan hidup bagi orang yang memakmurkannya, ahibbati fillah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyebutkan bahwa tidak ada yang akan memakmurkan rumahnya sebagai tempat yang terbaik di muka bumi ini kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kegiatan kita malam hari ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran perjalanan, dan lebih dari itu Allah Azza wa Jalla titipkan kesehatan dan semangat. Barakallahu fikum. Ini semuanya adalah bantuan dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena kita tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk membuka sekecil apapun ketaatan di dalam hidup ini kecuali harus dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena besarnya upaya untuk menghancurkan, merusak, dan menghalangi langkah-langkah dalam mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kita akan menyandarkan dengan kekuatan diri, kita tidak akan pernah punya kekuatan. Barakallahu fikum. Namun benar-benar itu merupakan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahibbati fillah, insyaAllah pada malam hari ini saya disodorkan sebuah tema yang berjudul Istiqamah di atas Manhaj Salaf. Dari dua tema yang disodorkan ini, ada dua hal yang menjadi titik berat pembahasan kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah manhajus salaf, dan yang kedua adalah al-istiqamah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk memberikan bantuan kepada manusia yang Allah ciptakan dalam kesempurnaan. Bahkan dititipkan akal manusia ini oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk membedakan hidup mereka dengan binatang ternak. Bersamaan dengan titipan akal kepada manusia ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memikirkan masalih, kemaslahatan-kemaslahatan dunia mereka, terlebih memikirkan terkait dengan kemaslahatan kehidupan di alam kubur dan alam akhirat. Karena betapa sangat lemahnya manusia dan betapa sangat kurangnya dan fakirnya manusia, Allahu Tabaraka wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk membimbing akal-akal manusia agar dia mampu meraup, mendapatkan dan mendulang atau memikirkan kemaslahatan-kemaslahatan untuk dunianya dan kemaslahatan untuk akhiratnya. Apa yang kita saksikan dalam hidup ini, di saat ada manusia yang berlumuran dengan noda-noda dan dosa, judi, minum khamar, mencuri, merampok, mereka anggap kalau itu adalah sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan dunia mereka. Padahal tidak, barakallahu fikum. Namun itulah dia akal apabila tidak dibimbing dengan wahyu ilahi, tidak dibimbing dengan aturan-aturan yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para nabi. Yang salah dianggap baik, yang membahayakan dianggap menguntungkan, yang memudaratkan dianggap yang akan mendatangkan kemaslahatan. Itulah keterbatasan manusia. Maka Maha Penyayang Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya ini, Allah mengutus para nabi dan rasulnya dan menurunkan kitab-kitab untuk membimbing mereka, mengarahkan hidup mereka agar mereka bisa mendapatkan kemaslahatan dunianya dan juga kemaslahatan untuk akhiratnya. Barakallahu fikum. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla bercerita tanggapan umat terhadap ajakan dan seruan para nabi dan rasul. Allah Azza wa Jalla menjelaskan di hadapan ajakan dan seruan para nabi dan rasul, hamba Allah Azza wa Jalla terbagi menjadi dua, barakallahu fikum. tidak ada yang ketiganya. Dalam surat An-Nahl, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, agar mereka menyembah Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala yang disebut dengan taghut. Allah mengutus berganti dari rasul ke rasul yang keberikutnya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan kondisi umat yang diutus kepada mereka rasul-rasulnya hanya terbagi menjadi dua. Barakallahu fikum. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihimud dalalah. Allah Azza wa Jalla cuma membagi menjadi dua. Yang pertama, faminhum man hadallah, di antara hamba-hamba, di depan seruan, di depan ajakan, di depan kitab yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, di antara mereka ada yang Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah padanya. Faminhum man hadallah, di antara mereka Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka hidayah. Barakallahu fikum. Mereka menerima ajakan seruan para nabi dan rasul, mereka beramal dan berbuat, berjuang atas bimbingan para nabi dan rasul. Bahkan mereka-mereka yang telah mendapatkan hidayah ini berjuang, berkorban untuk menyampaikan apa yang dia telah dapatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala hidayah untuk menerima bimbingan para nabi dan rasul, untuk menerima ajaran yang terdapat di dalam kitab, dalam kitab suci Al-Quran. Dia tampil berjuang, berkorban tenaga, pikiran, harta untuk menebar apa yang Allah Azza wa Jalla telah perkenalkan kepadanya. Barakallahu fikum. Inilah golongan yang paling beruntung di dalam hidup. Inilah dia golongan yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan perbaikan di muka bumi. Golongan inilah yang Allah Azza wa Jalla pilih untuk menjadi junuduh, tentara-tentara Allah Azza wa Jalla, pejuang-pejuang agamanya. Barakallahu fikum. Golongan inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka orang-orang yang berilmu tentang bimbingan para nabi dan rasulnya, bimbingan yang terdapat di dalam Al-Quran. Golongan inilah yang Allah Azza wa Jalla pasrahkan untuk mengurus dan mengatur urusan kehidupan di dunia ini menjadi khalifah. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ternyata apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dari pertolongan, bantuan, kemenangan, keselamatan, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman hidup di dunia ini, Allah peruntukkan bagi orang yang telah dipilih dengan hidayahnya. Barakallahu fikum. Sampai kemudian mengakhiri kehidupan dunia ini, manusia dibagi menjadi dua, husnul khatimah dan su'ul khatimah. Orang yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dengan taufiknya, dengan hidayahnya, dengan petunjuknya, merekalah yang akan mengakhiri hidupnya dalam kondisi husnul khatimah. Di saat Allah Azza wa Jalla berbicara di alam kubur, adanya azab, adanya nikmat, maka merekalah yang Allah Azza wa Jalla telah pilih di dunia ini untuk meraup nikmat di alam yang kedua, yaitu alam barzakh. Di saat Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wassalam bercerita tentang kehidupan hari akhir, di dalamnya hari kebangkitan, di dalamnya hari mahsyar, dikumpulkannya seluruh makhluk, di dalamnya terkait dengan mizan, timbangan, di dalamnya terkait dengan hisab, di dalamnya terkait dengan sirat, berjalan di atas jalan sirat yang akan menyampaikan kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Di dalamnya berbicara tentang yaumul jaza, hari pembalasan. Padanya Allah berbicara tentang syafaat, pembelaan nabinya alaihi salatu wassalam, yang paling beruntung dari semua kebahagiaan itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla di atas dunia ini untuk menyambut ajakan para rasulnya, menyambut bimbingan apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Maka di saat Allah Azza wa Jalla memilih orang yang masuk dalam kategori man hadahullah, orang dialah yang paling istimewa hidupnya di dunia ini. Orang yang paling istimewa hidupnya, karena dia adalah pilihan Allah tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah, kita ingin mencoba untuk kemudian mengkaji dan mendalami di tengah umatnya Rasul alaihi salatu wassalam praktek beragama, ciri hidup kegembiraan, kemenangan demi kemenangan telah diraih oleh orang yang Allah telah pilih menjadi berpetunjuk di dalam hidup dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah barisan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ahibbati fillah, Allah Azza wa Jalla tidak memilih semua orang yang hidup di masa Nabi alaihi salatu wassalam untuk menerima apa yang beliau sampaikan dan beliau ajarkan. Bahkan termasuk dari tokoh-tokoh kafir Quraisy itu masih ada hubungan darah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun mereka ditahan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak menerima, tidak menyambut ajakan dan seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memang petunjuk dan taufik itu benar-benar mahal harganya. Mutlak kehendak dan kemauan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah, paman Rasul alaihi salatu wassalam Abu Talib, yang dia banyak memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bahkan sampai terjadi pembaikotan, Abu Talib terlibat di dalamnya, dibaikot untuk tidak ada lagi hubungan jual beli dengan orang-orang musyrikin di saat itu, sehingga mereka memakan dedaunan yang ada. Barakallahu fikum. Karena pembaikotan inilah Allah Azza wa Jalla memanggil istrinya, barakallahu fikum, Khadijah, sebagai wanita yang berjuang, yang berkorban membela dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga menyusul seorang paman yang terus memberikan penjagaan dan perlindungan kepadanya. Maka di saat ajal Abu Talib datang menjemput, Sa'id Al-Musayyab bercerita. Musayyab menceritakan kepada putranya Sa'id. Al-Musayyab bercerita tentang peristiwa kematian Abu Talib, barakallahu fikum, sebagai paman Nabi alaihi salatu wassalam. Datanglah Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata di samping Abu Talib ini sudah ada keluarganya dari tokoh kafir Quraisy, Abdullah dan Sumayyah, Abdullah dan Abu Jahal, barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengetahui kalau pamannya berada dalam sakaratul maut, dekat ajalnya, barakallahu fikum. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, kul la ilaha illallah, wahai pamanku, katakanlah, ucapkanlah, ikrarkanlah la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah yang dengannya aku bisa membelamu di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mentalkinkan kepada Abu Talib kalimat la ilaha illallah, kedua tokoh kafir Quraisy yang telah duluan berada di sisinya tidak juga ketinggalan, barakallahu fikum, untuk berjuang. Dia pun mentalkinkan Abu Talib kekufuran. Apa katanya? Atarghabu an millati abina? Wahai Abu Talib, apakah engkau benci? Apakah engkau tidak suka terhadap ajaran nenek moyang kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berputus asa. Beliau mengulangi yang kedua. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, kalimat yang dengannya aku bisa membelamu di sisi Allah. Kembali lagi kedua tokoh kafir Quraisy ini mentalkin kekufuran. Atarghabu an millati abina? Apakah engkau benci? Apakah engkau tidak suka terhadap ajaran nenek moyang kita? Kembali Nabi alaihi salatu wassalam ketiga kalinya. Wahai pamanku, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang dengannya aku bisa membelamu di sisi Allah. Kembali dua kafir Quraisy ini mentalkinkan kekufuran. keputusan hidup Abu Talib ada di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keputusan akhir dari hidup Abu Talib ada di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasul alaihi salatu wassalam sebagai imamul anbiya wa imamul rusul, sekaligus sebagai pamannya, dia tidak bisa mampu berbuat apa-apa. Demikian juga talqin kekafiran dari pamannya Rasul alaihi salatu wassalam sendiri juga tidak mampu berbuat apa-apa. Semuanya keputusan ada di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemana Abu Talib ini? Apakah dia ke dalam barisan orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau dia dalam barisan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla hidupnya? Allah Azza wa Jalla memutuskan, fa'aba ayyakula la ilaha illallah. Abu Talib menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allahu Akbar. Usaha yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk membimbing sang paman beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak barakallahu fikum sesuai dengan apa yang beliau harapkan. Namun beliau menerima karena keputusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan hidup Abu Talib adalah dia mati dalam kondisi kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat yang terkait dengan Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul Allah tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Ahbabta, engkau tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Namun dialah Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan hidup Abu Talib ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dia termasuk dalam barisan adh-dhalin, orang-orang yang disesatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam hidupnya. Barakallahu fikum. Sungguh betapa mahal hidayah itu. Karena dia Allah Azza wa Jalla yang memilih dari hambanya ini yang akan mendapatkannya. Tidak ada kaitannya dengan kemiskinan hidayah tersebut. Tidak ada kaitannya dengan kekayaan. Tidak ada kaitannya dengan kedudukan. Tidak ada kaitannya dengan keturunan. Mau keturunan Nabi atau siapapun, tidak ada kaitannya hidayah dan taufik Allah Azza wa Jalla dengan keturunan. Barakallahu fikum. Mutlak pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah telah memilih. Allah telah memilih Bilal ibn Rabah. Padahal beliau sebagai budak. Padahal tuan-tuannya tidak akan menginginkan dia untuk beriman kepada Allah. Keluarga Ammar bin Yasir, barakallahu fikum, juga dari kalangan budak, tidak diinginkan oleh tuannya untuk dia mengikuti ajaran Muhammad. Namun siapa yang bisa menahannya bila Allah Azza wa Jalla menghendaki, barakallahu fikum. Maka tidak ada lagi alasan atau tidak ada lagi ungkapan, waduh, jauh, masa sih hidayah dia dapatkan. Tidak ada lagi gunung yang menjulang tinggi untuk menghalangi hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala bila akan mendatangi hamba yang ada di seberang gunung yang menjulang tinggi. Tidak ada lautan yang menghadang hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla yang luas yang akan diberikan kepada hamba yang berada di penghujung lautan. Atau tidak ada kekuatan siapapun yang akan bisa menghalangi bila Allah Azza wa Jalla menginginkan taufik dan hidayah kepada seseorang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Benar-benar mutlak, barakallahu fikum, kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita lebih dalam lagi melihat tentang bagaimanakah mereka-mereka yang telah menyambut, yang telah mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana ciri di dalam hidupnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ciri orang yang mendapatkan hidayah ini dalam firman-Nya, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil islami." Siapapun yang Allah Azza wa Jalla menginginkan buatnya hidayah, siapapun, maka ciri orang tersebut mendapatkan hidayah, kata Allah Azza wa Jalla, Allah melapangkan dadanya. Allah Azza wa Jalla melapangkan dadanya untuk menerima al-Islam, aturan-aturan yang terdapat di dalamnya, barakallahu fikum. Ini ciri. Mungkin rahimani wa rahimakumullah, kita mau belajar terhadap diri kita sendiri. Di saat, barakallahu fikum, kita mengenal agama Islam sebagai agama yang paling benar, agama yang benar, lalu kemudian sedang buta kita tentang kebenaran hakikat agama itu. Yang ada pada diri kita adalah praktik agama yang turun-temurun. Yang ada pada diri kita, barakallahu fikum, adalah memahami agama sebagaimana yang diajarkan oleh pak guru kita, bu guru kita, atau oleh kiai kita yang ada di kampung, rahimani wa rahimakumullah. Dan di saat itu kita menganggap adalah kita yang berada dalam kebaikan. Di saat lewat orang yang menutup auratnya, seorang wanita yang menutup auratnya, kita yang tadi menganggap diri sudah belajar agama, sudah memahami agama, sudah melaksanakan agama, ternyata tidak luput wanita yang menutup auratnya ini sabetan lisan kita. Kita celah, kita caci dia, kita hinakan dia, kita berbagai macam bentuk pelecehan yang diarahkan kepada wanita yang menutup aurat, barakallahu fikum. Sementara dalam kondisi dia mengenal ilmu Islam, senang kepada wanita yang membuka auratnya lewat nyanyian, lewat ini, lewat itu. Ini contoh untuk kita bisa membedakan sebuah hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan. Di saat seseorang memelihara jenggotnya misalkan, mengangkat pakaiannya di atas mata kaki, barakallahu fikum, kita mengoloknya mbek, untuk mengarahkan ejekan dan olokan kepada dia yang sedang berjenggot, karena kebetulan dia memelihara kambing jenggotan, ada jenggotnya, sehingga ketika melihat manusia yang memiliki itu sudah mbek. Tapi untuk menghina, untuk mencela, barakallahu fikum, ketika melihat seseorang mengangkat sarungnya, sirwalnya di atas mata kaki, kebanjiran lo mas, di mana, kapan hujannya, cuma hanya untuk mencela, barakallahu fikum, sempit dadanya. Di saat ada orang di sampingnya menerapkan tata cara sholat yang dituntunkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, benci, tidak senang. Dalam kondisi dia menyangka dan menganggap bahwa dia adalah yang terbaik sholatnya, yang terbagus tata cara sholatnya, yang terbenar tata cara sholatnya, mencelah, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat giliran dia untuk mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala, Allah bukakan hatinya, barakallahu fikum, untuk mendapatkan hidayah, semua apa yang dia telah perbuat, dia akui kalau dia itu salah dan keliru. Apa yang kemarin barakallahu fikum dia jadikan bahan celaan, cercaan, hinaan, ternyata dia akui dia ternyata yang benar. Dia menerima, barakallahu fikum, apapun yang diajarkan oleh syariat, walaupun bertentangan dengan apa yang telah didapatkan dari turun-temurun. Kesiapan dada untuk menerima apa yang itu menjadi syariat agama, ilmu agama, maka itulah bertanda dia mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dia mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Dengan hidayah dan taufik ini, dia menelanjangkan dirinya dari satu dosa-dosa besar yang itu terkait dengan kezaliman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu dosa syirik, ditanggalkan. Demikian juga dengan dosa mengada-ngada dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Mungkin dulu dia terdepan, mungkin dulu dia pimpinannya, mungkin dia penggeraknya, mungkin. Setelah itu dia siap untuk meninggalkannya, karena ini tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah dia hidayah. Maka di saat dia berada di dalam dosa dan kemaksiatan, mungkin dengan cara dosa ini atau melakukan dosa ini, teruntungkan hidupnya. Dia jual beli yang diharamkan, barakallahu fikum, melakukan yang diharamkan, menguntungkan buat dunianya. maka segera ditinggalkan walaupun menguntungkan urusan duniawinya, namun dia siap untuk barakallahu fikum meninggalkannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Ini gambaran bahwa ternyata hidayah itu akan merubah kepribadian seseorang dari cinta kepada kekufuran menjadi cinta kepada keimanan, benci kepada kekufuran, dari benci atau senang kepada perkara-perkara baru dalam urusan agama menjadi orang yang benci terhadapnya, cinta kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan begitu seterusnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita azan isya dulu, kemudian kita solat, dan kita sambung biiznillah terkait dengan persoalan istiqamah rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.